Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Aras Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz.
Fransiyada 7. mayda geçen prezident saylovuna aňdarlyk bilen öz milletçi beýleşigi hanym Marie Le Pen'den üstün çykan 39 ýaşly Emmanuel Macron Fransiýanyň Ýewropa bilen gatnaşygyny güýçlendirmek wagt etdi. 8-nji maýda seslerin täsemmesi sanalyp tamamlandygyndan soňra resmiler berilen 47 milyon sesin 66.6%-ni Macronyň alandygyny aýtdylar. Pikir soraýşlaryň görkezmegine görä ozal saýlaw arkaly hiç bir wezipede bolmadyk. Öňki Iqtisadiyyat ministeri ve bankir merkezi Macron'un anvaş adli hareketi 11. ve 18. iyunna geçecek parlament sayrıvlarına hem birinci olur. Macron'un yenşi Evropa'nın ulu bölüğünün rahatlık bilen demalmağına getirdi. Sebebi Britanya'nın Evropa bilinçliğinden çıkmağı ileri tutmağından ve noyabrda Amerika'da Donald Trump'ın prezidentliğe sayılınmağından sonra geçen sayılıv kavi neticelere getirmez deyilip korku edilipti. Macron Paris'da Louvre Müzesi'nin öňünde öz tarapdarlaryna ýüzlenip ýurtda täze döwre girilýändigini aýtdy. Fransiýany we Ýewropany gorumagy, Ýewropa bilen onuň raýatlarynyň arasyndaky gatnaşyklary täzeden gurmak wagt etdi. Ol soňra hem aşa sagçy lider Le Pen berilen 11 milyon sese salgylanyp, men Fransiýa ziýan ýetirýän bölünüşüklere garşy göreşer diýip sözüni üstüne goşdy. 23 aprelde saýlawyň birinji tapgyryna üstün çykan 39 ýaşyndaky Macron Ýewropa bilenişiginin ve sevda platformasının tarafını çalıp kampanya alıp bardi. Onun beyazdeşi imigrantlara karşı 48 yaşındaki Marine Le Pen olsa Fransiyani 28 ağdali bilenişikten çıkarmağı ve Evroni terk etmek isteyerdi. Ýewropa Komisyasının başlığı Jean-Claude Juncker Fransiyanın Ýewropanın geleceğini saylap tutununa begin yer nip Twitter'da yazdı. Macroni kazanan yenşi bilen kutlan dünya liderlerinin yeni biri Amerikan prezidenti Trump oldu. Fransiýanyň indiki prezidenti hökmünde bugün kazanan uly ýeňişi bilen Emmanuel Macrona gutlag aýdýaryn. Onuň bilen bile işleşmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn diýip Trump Twitter'da ýazdy. Saýlaw çekilişikli kampaniýanyň ýokary derejesinde bolup geçdi. Le Pen Macroni İslam fundamentalizmi we Fransuz döwletine hawp salýan beýleki potensial hawplar barada ýumşak elitist diýip atlandyrdy. Kampaniýanyň dowamynda Macron hem Le Pen'i hiç kimin tarapyndan görülmeyen, korku ve yigrençten peydalanyan korku ruhanası deyip hasiyetlendirdi. Öne saylıvdan sonra ol Fransız cumhuriyetindeki bölünüşükler adamların ekstremizme ses vermeğine getirdi dedi.